edəcək. Elə bu arada isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan ATƏ-də müraciət göndərərək MİS qrupu həmsədələrinin dəyişdirilməsini istəyir. Bakıda isə bu xəbəri təkzib edirlər. Prezident aparatının şöbə müdiri Novuz Məmmədov deyir ki, bu məlumat Yerevanın növbəti təxribatçı manevridir.
Ələkbər Rafoğlu BMT qətnaməsi ya Kosova, Cənubi Qafqazda yeni situasiya yaradırmı? Qarabağ danışıqlarının yeni mərhələsi başlana bilərmi? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Ötən həftə BMT-də Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul edilən qətnamə bölgədəki siyasi proseslərin əsas məzmununu təşkil etməkdədir. Azərbaycan bu sənədə Ermənistanla aparılan və bundan sonra aparılacaq diplomatik danışıqların yeni bazisi kimi baxır. Amma məsələ bununla yekunlaşmır. Rəsmi Bakı Minsk qrupunun həmsədrlərinə sənədə səs vermədiklərinə görə öz etirazlarını bildirir. Ermənistan isə sənədin hüquqi qüvvəyə malik olmadığını iddia edir və onun ancaq tövsiyə xarakteri daşıdığını bildirir. Beləcə qətnamə bölgədəki siyasətin əsas predmetinə çevrilib. Bu arada rəsmi Bakı bəyan etdi ki, Madrid təkliflərindən imtina ediləcək. Dövlət rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Bakı bu təkliflərlə bağlı artıq özünün irad və etirazlarını bildirib. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, danışıqlar prosesi yenidən başlanmalıdır. Bəs bunun üçün zəmin varmı? Danışıqların yeni mərhələsi başlana bilərmi? İndi Ermənistanda elə vəziyyət yaranıb ki, orada hər şeydən daha az Qarabağla bağlı danışıqlar haqqında fikirləşirlər. Ölkə siyasi gərginlik müstəvisindədir. Müxalifəti müvəqqəti susturmaq mümkün olsa da, əksər müşahidəçilərin bunun çox çəkməyəcəyini bildirir. Ermənistan hakimiyyəti atəşkəs rejimini pozmaqla cəmiyyətin diqqətini Qarabağa yönəltmək istədi. Amma bu bir nəticə vermədi. İndi Ermənistanda bütün daxili və əsas xarici dayaqlardan məhrum olan siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu siyasi qüvvə hətta diasporanın dəstəyini itirib. Aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki cəza tədbirlərinə son qoyulmasını, siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edir. Bir sözlə, Ermənistandakı indiki hakimiyyət diplomatik immuniteti və mandatı olmayan hakimiyyətdir. O hər an yeni hakimiyyətlə əvəz oluna bilər. Elə bu səbəbdən belə hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq riskli məşğuliyyətdir. Azərbaycanda isə vəziyyət fərqlidir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada siyasi təlatümlər və sarsıntılar müşahidə olunmur. Qarşıdan gələn seçkilər dövründə də vəziyyətin gərginləşəcəyi proqnozlaşdırılmır. Amma Azərbaycan üçün də narahatlıq yaradan məqamlar var. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımadı. Üstəlik öz sülh məramlı qüvvələrini Kosovadan geri çağırdı. Ancaq Rusiya Dumasında Abxaziya və Cənubi Asit ilə bağlı aparılan dinləmələr Azərbaycan üçün də müəyyən narahatlıq yaradır. Hazırda Rusiya Duması tanınmamış separatçı rejimlərlə bağlı 3 əməkdaşlıq forması müəyyən edib və hökumətə tövsiyələr verib. Bu formalardan hansının seçiləcəyini gələcək göstərəcək. Müşahidəçilərin fikrincə, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin Abşa səfərinin bir məqsədi NATO-nun Buxarest sammitində bu ölkənin dəstəyini almaqdırsa, digər məqsəd də məhz Rusiyanın bölgədə apardığı siyasətə təsir etməkdir. Dumanın qəbul etdiyi 3 əməkdaşlıq formasının hər biri Gürcüstan üçün təhlükə yaradır. Beləliklə, Cənubi Qafqazda bir Kosova kabusu dolaşır. Bu kabus kimin başı üzərində dayanacaq? Harada öz tətbiqini tapacaq? İndi bu suallara cavab vermək çətin olsa da, problem kifayət qədər ciddidir. Düzdür, Kosovanın prezident olmayacağı haqqında bəyanatlar səngimir. Amma beynəlxalq siyasət həmişə ciddiyyətli olur, vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir və sonda prosesi necə inkişaf edəcəyini heç kim bilmir. Azərbaycanın da beynəlxalq birliyin bəyanatlarına inanmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Elə BMT-də keçirilən səsvermə müəyyən narahatlıq üçün əsas yaradır. Minsk qrupunun həmsədrlərinin hər üçü qətnamənin əleyhinə səs vermişdi. Bu isə birmənalı təminatın olmadığını deməyə əsas verir. Elə məsələyə bu prizmadan yanaşanda aparıcı dövlətlərin Kosovanın prezident olmayacağı haqqındakı vədləri bir qədər şübhəli xarakter daşıyır. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiya Kosovanı birmənalı şəkildə prezidentə çevirmək əzmindədir. Eləcə də belə bir təcrübə var ki, əgər qayda bir yerdə pozulursa, onun başqa yerdə pozulmayacağı haqqında təminat yoxdur. Beləcə Cənubi Qafqaz bölgəsi narahat anlar yaşayır. Bu nə ilə bitəcək? İndi bu sualın cavabını heç kim bilmir. Hətta ən təcrübəli müşahidəçilər və analitiklər belə.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bugün Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan Yerevanda mətbuat konfransında deyib ki, danışıqlara Minsk qrupu ən yaxşı formatdır. Azərbaycan danışmaq istəmir, danışmasın. Ancaq Bakı bu siyasətini davam etdirsə, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanıyacaq, Dağlıq Qarabağla hərbi müqavilə imzalayacaq. Bunu Koçaryan deyir. Koçaryan onu da deyib ki, Yerevan dünyanın ən sakit paytaxtlarındandır, belə də qalacaq. Koçaryan fövqəladə vəziyyətin vaxtının bugün bitməsini nəzərdə tutur. Ancaq vaxt bitən kimi Levonter Petrosyan tərəfdarları mitinqlərə başlayacaq mı?
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət bitən kimi müxalifət mitinqlərə başlamaq istəyir. Koçaryan isə bugün xəbərdarlıq eləyib ki, fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra qeyri-qanuni hərəkət olsa qabağı alınacaq. Maraqlıdır ki, mitingə çıxmağa da, mitingi dağıtmağa da müxalifətlə hakimiyyətin argumenti eynidir. Müxalifət deyir ki, mitingə çıxmaq lazımdır, çünki pozulmuş hüquqları, demokratiyanı müdafiə eləmək lazımdır. Prezident Koçaryan isə bugün deyib ki, mitingi dağıtmaq zorakılıq deyil, bu demokratiyanı müdafiə eləməkdir. Kimdən müdafiə eləmək? Koçaryanın sözlərinə görə küçədəki kütlədən və xaosdan. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ermənistanda sabitliyi bərpa eləmək üçün qanunları daha da sərtləşdirmək lazımdır. Bunu bugünkü mətbuat konfransında fəaliyyət müddəti başı çatmaqda olan prezident Koçaryan deyib.
Mənim
vəzifəm sabitliyi tam bərpa eləməkdir. Ölkənin idarə olunma səviyyəsini seçkidən qabaqki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Mən ölkəni yeni seçilən prezidentə tam idarə olunan və sabit şəkildə təhvil verməliyəm. Koçaryan hətta bildirib ki, siyasi çalxalanmaların qarşısını almaq sahəsində Avropanın təcrübəsini öyrənirlər və dediyinə görə, məsələn, bəzi Avropa ölkələrində hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlara 5 il həbs cəzası verirlər. Qanunların sərtləşdirilməsi demişkən, müxalifət lideri Levonter Petrosyan dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum oluna bilər. Ermənistan hökuməti dünən parlamentdən yeni qanun keçirib, həmin qanuna görə əgər keçmiş prezidentlərin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olduğu təsdiqlənsə, onlar ya müvəqqəti, ya da bir dəfəlik dövlətin ayırdığı can güdənlərdən məhrum edilə bilərlər. Ədliyyə naziri Danielyan deyib ki, belə bir təşəbbüs keçən ayki ixtişaşlardan sonra irəli sürülüb. O ixtişaşlara görə Petrosyanı ittiham eləyib. Hakimiyyətin nəzarətində olan parlament bundan qabaq da sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna düzəliş eləyib. Bundan sonra hökumət miting keçirmək haqqında müraciətləri daha asanlıqda rədd edə biləcək. Terpetrasyan düzəlişi konstitusiyaya zidd adlandırıb. Bundan qabaq o Yerevan meriyasına bir neçə dəfə müraciət eləyib ki, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi, yəni sabah miting keçirsin, amma müraciətlər rədd olunub. Meriya bunun səbəbini belə izah eləyib ki, müxalifətin bundan qabaqki aksiyaları zorakılıqla başa çatıb və sakinlərin həyatı üçün yeni təhlükə yaratmaq istəmirlər. Terpetrasyanın müxalifətdəki müttəfiqi Stepan Dəmirçiyan isə deyib ki, qanuna düzəliş faktiki olaraq istənilən kütləvi və aksiyanı qadağan eləməyə imkan verir. Hakimiyyət başa düşməlidir ki, yaranan siyasi böhrandan repressiv metodlarla çıxmaq mümkün deyil. İlk növbədə seçkini saxtalaşdıranlar və zor tətbiq eləyənlər cəzasına çatmalıdır. Siyasi təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Konkret cinayət törədənləri siyasi motivlərlə həbs olunanlardan ayırmaq lazımdır. Hadisələrin istintaqı üçün beynəlxalq tədqiqat qrupu yaradılmalıdır. Bu arada isə Ermənistanda yeganə müstəqil televiziyanın, Gümrüdəki Qala TV-nin bağlanmaq təhlükəsi yaranıb. Hökumət deyir ki, istintaq aparıblar, məlum olub ki, televiziya vergidən yayını büdcəyə 80 min dollar ziyan vurub. Televiziyanın rəhbəri Xaçatryan isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, tam qondarmadır. Onların yeganə günahları odur ki, seçki qabağı müxalifət lideri Levonter Petrosyanın çıxışını yayıblar. Bugünkü mətbuat konfransında Koçaryana belə bir sual da veriblər ki, seçki sonrası hadisələri araşdırmaq üçün beynəlxalq tədqiqat qrupunun yaradılmasına necə baxır? O deyib ki, elə ən müstəqil orqan prokurorluqdur. Bundan başqa onlar tədqiqata etibarın artırılması üçün beynəlxalq qurumlara müraciət edəcəklər ki, onlar öz müstəqil ekspertlərini göndərsinlər. Koçaryan deyib ki, hüquq mühafizə orqanları yaxşı anlayırlar ki, əgər Avropa Məhkəməsi tədqiqatdan şikayətə baxıb ayrı qərar çıxarsa, bu Ermənistanın cərimələnməsi ilə nəticələnə bilər. O ki, qaldı böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə Koçaryan bu ehtimalı rədd edib, deyib ki, Ermənistan cəmiyyətində seçki sabitliyi əvəzinə, əksinə emosiyaları daha da coşdurur.
Röşən Qəmbərov, Azərbaycandakı hakimiyyət-müxalifət münasibətlərinə keçək. Maraqlıdır ki, hətta hakimiyyətlə müxalifətin mövqeləri üst-üstə düşəndə belə onlar bir araya gəlmirlər. YAP, BMT qətnaməsini müzakirə eləməyə parlamentdə təmsil olunan partiyaların deputatlarını çağırdı. Ancaq qətnaməyə eyni münasibətdə olan müsavat deputatlarını çağırmadı. Üst-üstə düşən ümumi maraqlarda belə, bölünmə normaldır mı? Deyirlər, Novruzda küsənlər barışmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndiki hakimiyyət-müxalifət münasibətləri normaldırmı? Azərbaycan hakimiyyətinlə müxalifəti qarşılıqlı etimad yaratmaq istəyirlərmi? Yoxsa ziddiyyətlər barışmazdır? Babək Bəkir hər iki düşərgənin fikirlərini öyrənib ki, hansı addımlar atıla bilər ya bilməz.
Azərbaycanda Novruz kəlnişləridir. Novruzun təkcə evlərə, ailələrə yox, bütünlükdə cəmiyyətə barış etimad aşıladığını deyirlər. Bu barış və etimadın Azərbaycandakı siyasi münasibətlərdə daha çox yeri hiss olunur. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər yada salır ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi 7 ay qalıb. Onun fikrincə, siyasi qüvvələr arasında etimadın hökm sürməsi üçün hakimiyyətdən bir sıra gözləntiləri var. İsa Qəmbər deyir ki, əgər həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxlarsa, cəmiyyətdə etimadın yaranmasına ən böyük töhfə olar.
Hakimiyyət bugün sərbəst toplaşma haqqında qanunu normal bir şəkildə təkmilləşdirib, reallaşdırılmağa başlatsa, o qanunu seçki məcələsindəki digər məqamlarla bağlı müsbət qərarlar qəbul etsə, sanıram ki, çox sürətlə, çox qısa müddətdə etimad mühiti formalaşmağa başlayar.
Prezident İlham Əliyev isə paytaxtdakı Novruz şənliyində deyib ki, Azərbaycanda çox sağlam ictimai-siyasi münasibətlər hökm sürür. Onun sözlərinə görə bu münasibətlərə hətta yaxın qonşular belə həsəd apara bilər.
Biz indi başqa ölkələrdə baş verən hadisələri izləyirik, yaxın qonşuluqda baş verən hadisələri izləyirik və görürük ki, inkişaf olmayan yerdə sabitlik də yoxdur və əksinə, əminəmanlıq, sabitlik olmayan yerdə, xalqla iqtidar arasında vəhdət olmayan yerdə inkişafdan da söhbət edə bilməz.
Novruz bayramı ərəfəsində Prezident İlham Əliyev əfərman imzaladı. Bəzi müşahidəçilərin gözləntilərinə rəğmən bu dəfə də həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmadı. Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bunun özü Azərbaycanda hələ də etimadın hökm sürməməsindən xəbər verir.
Ona görə də çox təəssüf ki, belə hakimiyyətlə, Novruzla, Novruzsuz, seçki ərəfəsi, seçkidən sonra hər hansı bir həmrəyliyin yaranacağına mən inanmıram. Çünki hakimiyyət öz abonentlərinə qarşı zorakılıqdan imtina eləməsə, qanun aliliyi təmin olunmasa, özgə cür düşünməyə hörmət olunmasa, siyasi pluralizm qəbul olunmasa, əlbəttə ki, ölkə daxilində hansısa həmrəylikdən söhbət gedə bilməyəcək. Çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şey eləyir ki, bu həmrəylik ölkədə yaranmasın.
Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrin bir-birini qəbul etməmələri bir növ ənənəyə çevrilib. Bu isə onun fikrincə cəmiyyətdə bütövlükdə etimad mühitinin yaranmasına mane olur.
Necə deyərlər, bizdə siyasətdə təəssüf ki, belədir ki, kim qalib gəlirsə, obrisi sanki məhv olmalıdır. Bu prinsipdən çəkmək lazımdır ki, hər bir qüvvənin yaşamaq hüququ var, fəaliyyət göstərmək hüququ var və bu da etiraf olunmalıdır.
Etibar Məmmədov deyir ki, haqların tanınmadığı ölkədə isə köhnə qaydalar hökm sürür. Bu qaydaların isə çoxdan yeniləşməsinə ehtiyac var. Artıq təbiət dəyişir. Bu, siyasətçilərin baxışlarında da hiss olunmalıdır.
Babək Bəkir Amerikanın dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Azərbaycana da toxunub.
Mən bu məsələ haqqında Vaşinqtonda da, Bakıda da açıq danışmışam. Biz Azərbaycanla dostluğumuzu yüksək qiymətləndiririk, amma düşünürük ki, bu dostluq ümumi dəyərlərə əsaslanmalıdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti azadlıqların daha da genişləndirilməsi yönündə hərəkət eləyəcək, onlardan uzaqlaşmaq istiqamətində yox. Biz əməkdaşlığımızın gələcəyini belə görürük. Güclü dövlət, biz Azərbaycanı məhz güclü dövlət kimi görmək istəyirik, güclü dövlət cəmiyyətin güclü institutlarına, o cümlədən, güclü azad mətbuata əsaslanan dövlətdir. Güclü dövlət heç vaxt azad mətbuatdan qorxmur, əksinə onu alqışlayır.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün Novruz bayramıdır. İndi isə görək qaçqınlar, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanaya gedib, maraqlanıb ki, köçkünlər bu bayramı necə qarşılayırlar?
Heç kim gəlmir. Elə bil ki, heç kim, nə bizə bir baxım var, nə bir köməkliyəm var.
Bu, Laçın rayonundan olan məcburi köçkün Vaqif kişinin bayram giləyi üzarıdır. Bakı Dövlət Universitetinin tələb yataqxanasında məskunlaşdıqları gündən 16 il ötür. Vaqif kişi deyir ki, Novruz bayramı imkanlı adamların imkansızlara əl tutduğu, hamının bir-birinə baş çəkdiyi gündür. Amma hələ ki, onların qapısını döyən, onlara bayramınız mübarək olsun deyən yoxdur. Yataxanadakı qapı qonşuları ilə bayramlaşıb bir-birlərini təbrik ediblər. Başqa kənardan kimsə onlara baş çəkməyib. Vaqif kişiyə görə qaçqınların adı çıxıb. Hər yerdə televiziyalar çəkirlər, göstərirlər ki, filan dövlət qurumu, filan fond qaçqınlara bayram sovqatı verir. Amma 16 ildə bir dəfə də olsun elə adamları bu yataxanada görməyiblər. Vaqif kişi Laçında gedən döyüşlərdə başından yaralanıb ikinci qrup əlildi. Elə 50-yə görə ona verilən 80 manat və bir də 4 nəfərin hər birinə verilən 9 manat çörəpülü ilə donanırlar. Vaqif kişinin bir cileyi onlara kimsənin baş çəkməməsi ilə bağlıdırsa, başqa bir cileyi də bayramlar ərəfəsində qiymətlərin birdən-birə bağlaşması ilə bağlıdır.
Başqa ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə müsəlman ölkəsidir. Orada bayram olanda qiyməti yendirirlər ki, kasıb da ala bilsin. Amma bizimkilər nə tərdirsə, əksinə bayramda qiymətləri qaldırırlar. Amma bu bayramda qiymətləri aşağı ola, imkanı olmayan dağla, müqəddəs bayramdır bu.
Vaqif kişi deyir ki, neft çıxan Bakıda məskunlaşdırlar da onlara çatan hələ ki neftin pulu yox, qoxusudur. Yarı ciddi, yarı zarafat onun dediyinə görə imkanlı adamlarla imkansızlar arasında fərq az qala elə o neft quyuları qədər dərindir. Bakı Dövlət Universitetinin yataxanasında Füzuli, Cəbrail, Qubadlı, Zəncilan və Laçından olan məcburi köçkünlərdən deputatlarının kim olduğunu soruşdum. Amma bir nəfər də olsun öz deputatının adını çəkə bilmədi. Amma dediklərindən məlum oldu ki, seçki vaxtı yataxanaya gələnlər çox olub. Onlara çox vədlər verilib, sonradan həmin adamları görməyiblər.
Son dəfə kimi görmüsünüz xanım bura?
Heç kəs görməmiş. Deputatları biz sizlə vaxt görə bilərik, ancaq seçkilərdə.
Zəncilan rayonundan olan Simnas xanım deyir ki, o çoxdan nə qaçqınlar komitəsindən, nə də rayon icra hakimiyyətindən hər hansı yardım görmür. Neçə illərdir ona yardımı bağban işlədiyi Bakı Dövlət Universitetindən verirlər.
Hər il bizə bayrama universitet yardım verir. Bayramlıq verir. Biz başqa yerdən yardım görmürük.
Nə verdilər?
Pul verdilər. Yeri gələndə produkt verirlər.
Pul nə qədər verdilər?
Verirlər də indi 20 manat, 10 manat. Nəyə gücü çatır?
Mən yataxanadan çıxanda ətrafdakı mağazalara baş çəkdim. Satıcıların dediyinə görə bayramla bağlı mağazalardan nisiyə mal götürənlər adi günlərə nisbətən xeyli çoxalıb. 1-2 gündə nisiyə dəftərində adamların sayı 100-150 nəfər çoxalıb. Yuqar adlı satıcı bildirir ki, onlar özləri də Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olduqlarından nisiyələr onları heç də təəccübləndirmir. Adamların yataxanalarda necə yaşadıqlarından yaxşı xəbərdardılar.
Ayın əvvəlində götürürlər, ayın axırı da bağlanır da qardaş. Bağlayan da olur, bağlamayan da olur. Qonşuluq da yola verib birbirimiz.
Yəni bu başqa adamlar da var, yoxsa elə ancaq bu məcburi köçkünlərdəndir qorxu?
Burdakılardır. Burdakı qaçqınlardır. Hamı bir-biri ilə dolanır da burada.
Burada hamı bayramdan sonraya ümidlidir. Borcu olan da, borcunu gözləyən də. Qaçqınların bir ümidi də gələn bayramadır. Bu da gələn bayrama qədər öz torpaqlarına qayıtmaq ümididir.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər Novruz bayramını necə qarşılayır? Bundan Marif Çingizoğlu danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Tibetdə Pekin əleyhinə nümayişlər yavaş-yavaş qonşu vilayətlərə yayılır. Bunu Çin ilk dəfə rəsmi olaraq etiraf eləyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rəsmi Pekin zor gücünə Tibetdəki narazılığı yatırmağa çalışdanca narazılıq qonşu vilayətlərə keçir. Xatırladaq ki, Tibet Çindən ayrılıb müstəqil olmaq istəyir. Bu son narazılıq isə buddist rahiblərin etiraz çıxışlarından başlandı. Buddistlərin lideri Dalai Lama isə Çindən qıraqda Hindistanda sürgün həyatı yaşayır. Tələblərdən biri onun geri qayıtmasına imkan verməkdir, başqa tələblər azadlıqdır, müstəqillikdir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Çinin rəsmi kütləvi informasiya vasitələri Tibetdə ötən həftə başlayan hökumət əleyhinə nümayişlərin indi də qonşu əyalətlərə keçdiyini ilk dəfədir ki, etiraf edir. Rəsmi Sinhua agentliyi yazıb ki, Tibetdə başlayan etiraz dalğası Sichuan və Qansu əyalətlərində də baş qaldırıb. İxtişaşlar zamanı dükan və hökumət idarələri zərər görüb. Bu arada isə Tibetdən gələn xarici jurnalist və turistlər deyiblər ki, onlar Tibetdə minlərlə hərbiçinin aparıldığının şahidi olublar. Məsələn, Almaniyanın Dizayt qəzetinin jurnalisti bu səhər Tibet paytaxtına çoxlu hərbi maşınların hərəkət etdiyini deyib. O, təxminən 6000 əskəri daşıya biləcək 200 yük maşınının tək bir konvoyda getdiyini bildirib. BBC-nin isə müxbiri bildirib ki, o 400 hərbi maşının Tibet yolunda olduğunu görüb. Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lama isə bugün bildirib ki, Çin rəhbərliyi ilə danışıqlara hazırdır. Bundan ötürü Pekinə də gələ bilər. Amma Dalai Lama bu hərəkətinin onu dəstəkləyənlər tərəfindən başqa cür yozula biləcəyindən də ehtiyatlanır.
Go to Peking, meet Əgər mən Pekinə gedib Çin liderləri ilə görüşsəm, sözsüz ki, bu böyük xəbər olacaq. Hesab edirəm ki, bu bir çox Tibetlilərdə real olmayan gözləntilər yarada bilər. Buna görə də mən bu barədə diqqətlə düşünməliyəm.
Dalai Lama deyib ki, o Tibetin müstəqilliyinə can atmır və Tibetliləri də güc tətbiq etməkdən çəkinməyə çağırıb. Amma onun tərəfdarları niyyətlərinin müstəqillik olduğunu deyir.
Bizim birinci tələbimiz Dalai Lamanın Tibetə qayıtmasıdır. Bu, hamımızın istəyidir. Buna görə də biz bu nümayişləri keçiririk. Biz Tibetin tam müstəqilliyini tələb edirik. Azadlıq, bərabərlik, sülh və səadət. Bizim tələbimiz bax bunlardır.
Çinin Xarici İşlər Naziri isə bugün Dalai Lamanın danışıq təklifini rədd edib. O bildirib ki, Lama riyakarlıq eləyərək Tibetin müstəqilliyinə can atır. Bir sıra qərb dövlətləri, o cümlədən Amerika, Britaniya və rəsmi Vatikan da Lama ilə Çin rəsmilərinin danışıqlar masasına oturmasını dəstəklədiyini bildirib. Tibetdə yaranmış etiraz dalğası bir yana, hələ ki, heç bir ölkə Çində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarına qatılmayacağını deməyib. Amma müşahidəçilər etirazların genişlənəcəyi təqdirdə hadisələrin gedişatının dəyişə biləcəyini deyib.
Sevin Hüseynzade.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, bayramınız mübarək.
Tanınmışların bu dəfəki qəhrəmanı 1925-ci ildə Bakıdan atan olub. 1942-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Leningradın mühasirəsinin ilk günündən sonuna dək orada olub. Cəsurluğa görə medalı ilə təltif edilib. Müharibədən sonra Lenin adına pedagoji institutu bitirib. Oxuduğu müddətdə Lenin təqaüdü alıb. Müxtəlif baxlarda institutun komsomol, həmkarlar, partiya təşkilatlarına rəhbərliyə edir. 1953-cü ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Mircəfər Bağurov təkidlə onu partiya işinə keçirir. 1965-ci ildə Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 1966-cı ildə o artıq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Tanıyanların dediyinə görə hər dəfə onun vəzifəsi bir pillə artanda özü bir pillə daha da sadələşib. Onu həyatı bahasına istədiyini gerçəkləşdirən adam da adlandırırlar. Məhz o, 1967-ci ildə Azərbaycanda Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olur. 1967-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin növbədən kənar plenumu keçirilməli və o, Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməli idi. Lakin mayın 24-də müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Əsərlər Azərbaycandan başqa Bolqarıstan, Türkiyə, Misir və s. ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, eləcə də ölkənin bir çox yerlərində mədəniyyət ocaqları, küçələr onun adını daşıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu işdə bizə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova kömək eləyir. Gülnara xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, atamı yad edirsiniz. Çox sağ olun.
Yenə Novruz bayramı, yenə ilk növbədə yada düşən adam Şıxəli Qurbanov. Necə adam idi Şıxəli Qurbanov?
Nə bilim valla, mənim atamdır deyən demirəm. Ümumiyyətlə onu tanıyanlar, bir dəfə belə görən insanların yaddaşından silinmir. Çünki çox müsbət adam idi, hər mənada. İstəyir ailə başçısı kimi, istəyir incəsənət xadimi kimi, istəyir partiya xadimi kimi. Müsbət və yadda qalan bir insan idi.
Həm də cəsarətli olub. Məsələn, mən baxıram, onun haqqında məlumatlara könüllü müharibəyə gedibdi, çox gənc yaşlarında, özdə Leningradın mühasirəsində olub əvvəldən axırına.
Birinci gündən son günə qədər düzdün.
Orada da cəsurluğa görə ordeni alıb.
Üç medalı var.
Biri cəsurluğa görədir həmin hadisələrdə.
Bəli.
Özü necə adam idi? Bax, o həm şəkillərdə çox gülər üz, belə xoş xasiyyət, həm də belə
görkəmli köksü adam idi. Çox zarafatçı. Həqiqətən də Allah ondan yaxşı şeylərin heç birini əsirgəməmişdi. Oradan da çox xoş bir insan idi. Söhbətçi, zarafatçı, çox qılıqlı. Hamının dilini bilən, böyüyün, kiçiyin yerin bilən bir insan idi və elə bir adam yoxdur ki, Şəhər müəllim onu ilə dil tapıb danışmayaydı. Yəni, hər kəsin dilini bilirdi və ürəyini əlinə almağı tez bacarırdı.
Xavər xanım ama onu gözlədibdi, o evlənmək təklif eləyəndə bir müddət.
Düzdür, çünki mənim anam çox böyük bir faciə yaşamışdı həyatda. Aşqabad zəlzələsində bütün ailəsi tələf olmuşdu və ondan sonra heç nə evlənmək barədə, hətta heç yaşamaq da istəmirdi. Bir neçə dəfə intihar etmək fikri keçib beynindən, amma ətrafındakı insanlar buna imkan verməyiblər. Sonradan da atama rast gəlib, atam da onu ilk baxışdan bəyənib. Və çox diqqətli olub ona qarşı. Mamam deyirdi ki, pəncərədən, qapıdan qovurdum, pəncərədən girirdi. Yəni ki, dəvət eləyirdi bir yerə, anam deyirdi ki, yox, mən gedə bilmərəm. Elə çıxırdım, deyir, müdürün otağına, qayıdırdım, görürdüm stolumun üstündə iki bilet, bir şokolad, məsələn. Ya iki bilet, bir balaca dəstə gül. Harasa dəvət eləyirdi kinoya mı, teatra mı? Belə üç ay görüşəndən sonra anamın razılığını alıb.
Aradan 41 il keçir. İndi necədir Xavər xanım?
İndi Xavər xanım nasazdır. Ailəmizə olan, Şəhər müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətsizlik. Bax, bir belə dərd çəkib anam həyatda. Zərzələdə 8 nəfərin itirib. Atam o cür getdi. Qardaşının itkin, müharibədə itkin düşən qardaşının 3 balasını qaldırıb. Onlar zəlzələdə tələf olandan sonra yenə də bizimlə, üç yetimlə qalıb. Amma heç vaxt anam çox nikbin adamdır, heç vaxt ruhdan düşməyib. Amma indiki münasibət təbii ki, mən, özü deməsə də mən hiss edirəm ki, ona çox təsir eləyir və son zamanlar səhhətinə də böyük təsiri var bunun. Bilirsiniz, anam, atam rəhmətə gedəndən sonra bizim marağımızla, bizim həyatımızla yaşayan bir insandı. Bizi də sındırmaq çalışanda, qırmaq istəyəndə təbii ki, ona çox təsir edir, amma heç kim sevinməsin ki, istədiyinə nail ola bilir. Hə, biz nikbin adamlarıq. Heç, mümkün deyil o.
Bax, bu Şıxəli Qurbanov bütün həm komediya meyilli adam idi, zarafatçıl filan, amma vəzifələr də kifayət qədər idi, yəni yüksəliş gedirdi və tanıyanlardan da belə fikir səslənir ki, onun vəzifəsi hər dəfə bir pillə artdıqca o bir pillə daha sadələşirdi.
Bəli, bu gözəl sözdür, bunu agronom, ixtisasçı agronom olan Xoşqədəm xanım Əhməd Bəyli deyib, İmam Daşdəmirç Mustafayevin tələbəsi idi o qadın. Və mən imam müəllimin hüzuründə o qadınla rastlaşdım. Eşitdi ki, xatirələr topluyuram, kitab çıxartmaq istəyirəm atam haqqında. Özü müraciət elədi ki, Gülnar xanım, yazaram, mən də yazaram. Mən çox sevindim. Və onun o xatirəsində oxuyanda ki, Şıxəli müəllim hər dəfə bir pillə, vəzifəsi bir pillə artdıqca özü bir pillə sadələşirdi. Bu gözəl sözdür. Hər adam haqqında heyf ki, özdə bugün bunu demək olmaz.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai siyasi xadim və nəhayət Azərbaycanda Novruz bayramını ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirməyə nail olmuş Şıxəli Qurbanov haqqındaydı. Bu barədə həm söhbətimiz Şıxəli Qurbanovun qızı keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova idi. Söhbəti isə mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.